Euskarak komunikatzeko ezik, baungi pasatzeko ere balio du, bertza-bertze jola segitzeko. Duela jabete batzuk, ba egunean behin jokoari buruz zaritu ginen Luistxo Fernandezekin. Momentuz, basigarren demoraldiaren esperoan gauda unitz. Alare, aintzinera begira izanen dugun non josta izan ere, kutxeko uneak, euskaltzaren topagunaren laguntzaz, euskararen jinkan antolatu du. Aurtengoa, zazpigarren edizioa izanen da. Igande, onta nakituko da izen emateko epea eta aintzinetikan, ba probari buruzko xetasun batzu jakin nahi, eta antolatzaile batekin egoteko aukera izanen dugu ondorengo minututan. Euskaltzaren topaguneko kide den Itxaso Paia dugu telefonoz bertzaldean. Egun honen Itxaso!
Haupa, kaixo Julen!
Zer moz?
Oso ondo, ba, bueno, txean bezala, zurekin ementxe, beraz, guztora, eta hori zehazuk aipatu bezala, ba, Euskal Herriko Euskararen jinkanarekin topera orain.
Hori da, eta zagit, lehenbiziko galdera, zer da Euskararen jinkana? Ze proba motak egiten dire edo...
Bueno, ba, Euskararen jinkana da, 16 urtetik gorako edozein Euskal herritarrentzako jinkana edo lehiaketa bat, bi fase izango dituena, alde batetik ba, online bidezko lau proba egin beharko dira, eta gero ba, lau proba horietan puntu gehien ateratzen dituzten lau taldeak finalera ere sailkatuko dira. Eta, bueno, ba, jokoan egongo dira 3.000 euro eta beste hainbat saritxo ere bai, parte hartzen duten entzako.
Hoi da, eta, bueno, ez dakite normalian jolasa gaztekire do gaztetxoki lotzen dugu, nion, erranduzun bezala, 16 urtetik gotxeko entzako, da?
Hori da, 16 urtetik orako guztiek parte har dezakete, hau da, batxilergo ikasletatik hasita, ba, gora eginda, adinean, ba, edonork parte hartu dezake lau eta sei kide bitarteko taldeetan, eta bueno, ba, urtengo jinkanaren gaia, Euskararen ekosistemak izango dira, beti eukitzen du lotura jinkana honek hizkuntza aniztasuna, hizkuntza ekologiarekin, kasu honetan aurten ba, Euskararen ekosistemak izango da gaia, azken batean, ba, kutxa ekoguneak, Euskaraz eta Euskararekin divertitzeko, antolatzen du lehiaketa hau, eta gu Euskaltzaren topagunetik ere, ba, koordinazio lanetan elkarlanean aritzen gara.
Eta, ez dakit, bueno, jinkanaren helburua zein da?
Azkematen, jinkanaren helburua da hori, Euskaraz eta Euskararekin dibertitzea, ezta? Eta horretarako antolatzen da lehiaketa hau, eta bueno, gero, ba, zehar lerro moduan, eta beste hainbat helburu ere badaude, ba, ipatu bezala, hainbat gai plazaratzea, edo hainbat hausnarketa bideratzea, hizkuntzarekin, ba, hori, dibertitzea, ezta? Ludikoa izan daitekela erakustea, ondo pasatu dezakegula, eta batez ere, ba, Euskarari auspoa ematea.
Eta, bueno, aurtengo arrandugu ja zazpigarren aldia dela, bueno, ja beraz, ba, erroturiko lehiaketa, ez?
Bai, esan hori da, zeuk aipatu bezala, ba, zazpigarren edizioa da, eta orduan, ba, bueno, badauka bere ibilbidea, lehiaketa eta ekimen honek, eta egia esan, ba, bueno, urrengo igandian amaituko da izen ematea, da, bueno, igande honetan, 31an, eta beraz, ba, animatu nahi ditugu entzule guztiak, eta entzulek ere beraien ingurukoak animatu ditzatela, eta, bueno, ba, garai egokia da, gainera, Euskaraldia pasa berri da, ez, eta horre sortu diren harremanak, indarrak, edo energiak ere bai bideratzeko eta aprobetsatzeko baitzakia bikaina da Euskararen jinkana.
Alare, bueno, zazpigarrenaren aintzintik aurretik sei egin izan dire, ez dakit, antzineko jinkanek zehar ere izan dute, ze perfileko jendiak ematen du izena?
Ba, egia esan, denetarik, adibidez, bueno, zuzeu bertzelaria zara, eta nire bai bertzotan ibilitakoa naiz, eta garai batean, antolatzaile ibili aurretik, ba, nire parte hartzaile izan nintzen adibidez, bertzo eskolarekin apuntatu ginelako, eta garai hartan ere irabazi genuen, eta azte buru pasabat antolatu genuen, irabazitako diruarekin, ba, bertzo eskolako gaztetxuekin, eta bar, baina denetarik etortzen da, ba, adibidez, guraso elkarteak etortzen dira, edo mintzako adriak, gaztetxo taldeak ere bai, adibidez, dago neko izan eman dute ba, Gasteizko batxi Armentia eta Olabide ikastolako batxilergoko ikasle batzuek, kirol talde batzuk ere etortzen dira, ez dakit denetarik aisialdi taldeak, gero lagun kuadriak ere bai, besterik ba euskara euren artean igual hizkuntza aldaketa bat edo ohitura aldaketa bat egindakoek edo ez, baino ba, euskaraz ondo pasatzeko eta dibertitzeko aitzakia horrekin. Orduan, hartzailea edonor izan daiteke, edonor keman dezake izena, aldintza bakarra da, ba hori ze, euskararekin edo hizkuntzekin jolastu nahi izatea eta ondo pasatzeko gogoa aukitea.
Eta, jatorriari dagokionez, ez dakit, antzineko ediziotan, ba, nongo jendiak parte hartu duen?
Ba, gauza bera, Euskal Herri osotik etorri izan da jendea, edizioaren arabera, ba bueno, batzutan egia da, ba igual iparraldeko hiru probintzietako ba oso talde gutxi izaten ditugula, Nafarrak ere gutxi, así que animatu zaitezte hor inguruko danak eta entzule guztiak, baina urdiaren arabera, hau da, ez da perfila errepikatzen, edo urtearen arabera ba, batzuk etortzen dira edo besteak, eta nola bat zabala den Euskal Herri osora, ba, gutxi gora bera, ba, ez dakit, izaten dira talde batzuk Bizkaia, Araba eta Gipuzkoarrak, eta hori segero bestetatik talde gutxiago etortzen dira, eta horregatik, ba, insistitu nahi dugu, eta etor daitezela euren zain gaudelako.
Hoi da, eta bueno, hasieran zerbaitera intzinu diguzu, ba, noiz jokatuko den, eta ze fase, eta ez dakit, claro, aurten ez dakit, noiz arte jokatuko dire fasiak, nola jokatuko diren, claro, ze aurten jan urtian bezala, urte berezia dugu.
Oso urte berezia, bai, dena den egia da, ginkanaren berezitasuna izan, ginkana honen, Euskal Herriko, Euskararen ginkanaren berezitasuna edo ezaugarria badela, lehenbiziko fasea, bifase dituela, eta lehenbiziko fasea online izan da beti, hau da, ez da aurten egokitu dugun zerbait, baizik eta ohikoan, lehenengo fasea online izaten da, eta gero jabai, puntu gehien lortzen dituzten lau taldeak finalera zerkatzen dira, eta finala hori zuzenekoa izaten da. Egia da aurten, finala egongo da, zuzenekoa, printzipioz, guk ere ez dakigulako ez, azken batean, ba, eguneratzen joan behar dugu, arauekin eta bar gutxika eta denbora hartuta, baino printzipioz, ba, martxoaren 20an izango da finala, lau talde finalistekin, hori bai publikorik ez da egongo, ohikoan publikoa egoten da, lagunak etortzen dira animatzera, edo beste, ba, lehiakide batzuk finalera zelkatu ez direnak, baino animatzen direnak etortzera. Dena den aurten hori ze publik hori gabe izango da, baino bai grabatuko dugu eta online emitituko dugu Euskararen Gingana.eus webgunean, eta ba, aurtengo berrikuntza izango da, Kike Amonarriz eta Iazki Serrano ibiliko direla final horretan aurkezle lanetan.
Hoxe beraz, primizia bezala, baki beraz, nork aurkeztuko duen finala. Eta zakite, dudaut hau, bueno, ginkana uste, banaka, taldeka, bikoteka nola egiten da, o?
Bitu, ba, aipatu bezala, igande honetan itxiko da izen ematea, eta aukera daukazue izen emateko lau eta sei kide bitarteko taldeetan. Hau da, lau izan zaitezkete, bost edo sei. Eta behin izena eman da, zuen aurkezpen bideoa, edo bueno, entzule hitz egiten dietzu zenean, eta Julen zue bai gonbidatu tarrebe, parte hartzera noski. Beraz, lauzeiko taldeak osatu, aurkezpen bideo bat grabatu beharko da, labur-laburra, ba esan ez, adibidez, zeu parte hartuko bazenu, ba, xorrezin irratzaiotik animatu gara lau lagun, ba, bueno, parte hartu nahi dugu, Julen, Mikel, Ane eta zagitzen gara, eta bueno, ba, olako aurkezpen txobat bidali, beharko da bideoz, eta otxaiaren irutik hasita, asteazkenero, otxailean zehar, proba bat argitaratuko dugu. Izango dira lau aste, lau proba eta lau sari. Izan ere, proba bakoitzeko sari bat zoskatuko da, aurrera goiakingo duguna zer izango den, baino parte hartze gutxagatik, ba, proba bakoitza egiteagatik, proba bakoitzean sari bat zoskatuko da, eta lehen aipatu bezala, otxailean zehar lau proba horiek egin dituzten taldeen artean puntu gehien lortzen dituzten lau taldeak sailkatuko dira martxoaren 20an jokatuko den final horretara, non Iazki eta Kike izango diren aurkezleak, eta hori segero ba, online bidez edo sarean emitituko da.
Eta asteazkeneko probak, bueno, badakigu euskal ekosistemari buruzkoak izango direla, baino ze proba mota fisikoak buru arabiluar direnak edo...
Bueno, ba, batez ere dira jolasak, ez oso fizikoak egia esan, egia da, ba, bueno, pandemiak ere edo gaur egungo egoerak eragin duela nolabait ba, proben formatua bide baterantza eramatea edo, baina oso ba, divertitzeko eta ludikoak izango dira, hizkuntzarekin jolastekoak, ba, grabatzekoak, hau da, bideo batzuk grabatu beharko dira, baina oso modu errazean, hau da, ez da lan handirik egin behar, baizik eta ondo pasatu eta hori transmititu probak egiten direnean. Izango dira, ba, hoize, ba, hizkuntzarekin jolasak, edo ohiturak ekarriko ditugu gogora eta hoiekin ba, probaren bat eskatu, pista handirik edo spoilerrik ezin dut egin. Baino, eta gero hori bai eskatzen zaie lehiakide guztiei, lehen aipatutako aurkezpen bideo horretan, azaldu behar dute ba, saria zertan gastatuko luketen. 3.000 euroko saria da, sari potoloa, eta talde irabazteak irabaziko duena, eta euskara auspotzeko, euskararen aldeko ekimen bat egiteko, ba, ematen zaio diru horri. Eta egia da askotan, jendeak zelantza ukitzen duela, jo, baina euskararen aldeko zerbait zer da, edo zer egin behar da, zer izan behar da, eta ba, euskara auspotzea da, edo zer ez da euskararen erabilera sustatzen duen, edo zerrazken batean, edo euskara zaintzeko izango den, edo zein ekimen, proiektu, beraz hori bai, izen eman iruenak, buruan euki beharko du, edo pentsatzen hasi beharko da, ba, 3.000 eurorekin zer egingo luken euskararen alde.
Beraz, Sosa, euskaran gastatu behar da.
Hori da, euskaran baino igual euskaraz. Hau da, lehen aipatu dut, guk adibidez, bertso eskolan, Algortako bertsolari eskolan parte hartu genuen garaian, ba, azte buru pasa bat egin genuen, bertso eskolako gaztetxoekin, ba, horrere, euskara auspotzen ari zara, ez da, edo zein ekintza, kontzertu bat, edo zehazkako egutegiak erosten, edo errigorako saskiak, edo zein ekintza antolatzen, bertso saio bat, ikastaro bat, hitzaldi bat, bueno, edo zer izan daiteke euskara auspotzeko modukoa, ez da, orduan, ba, bueno, euskaraz egiten den bitartean, hau da, jendeak ez dela pentsatu, ez dakitze proiektu mota egin behar denik, euskarari bizitza ematen dion edo zer izan daiteke baliagarria. Eta 3.000 euro, ba, bueno, bada diru kopuru bat ere bai, ba, zehozer polita antolatzeko, edo egiteko, edo bizitzeko.
Hoi da, eta bueno, erran dugun bezala, igandian akituko da izen emateko epea, aurkezpen bideo bat aurkeztu beharko da, nio, hori nun egin behar da?
Hori, norberak, bueno, webgunearen bitartez, eman behar da izena, hortxe dago atzera kontua ere bai, euskararengingana.eus webgunean sartu ezkero, ba, bertan aurkituko duzu informazio guztia, hori zera atzera kontu bat izen ematearekin, bertara sartu beharko dira datuak izena emateko, eta probak ere horra argitaratuko dira, otsailaren 3 aurrera, 4 astez, azte azkenero, eta baita sare sozialetan ere, sare sozialak ere baditugulako, batez ere Instagrama dago pilpilean edo topera azken aldian, eta abildua euskararen ginkana horrere jarraitu nahi bagaitu zuet, probak bertan egongo dira, baina webgunearen bitartez bidali beharko dituzte lehiakideek. Beraz, aurkezpen bideoaren kasuan, ba, bideoa grabatu, sarera igo, eta webgunearen bitartez esteka bidali beharko digute guri.
Hoi da, lare, bueno, azalpen guztiak, erranen dugu, web horrian daudela, ez? Euskararen ginkana.eus.
Euskararen ginkana.eus hori da.
Hoixe, ba, itxaso paia, ba, mi esker, azalpen horiek emateatik, ginkanaren berri ematekatik, eta ja, jende animatzen den, eta ja, ba, nola doaien, zazpigarrena.
Hori da, ba, mi esker zuri, Julentze Lai eta Jauna, ondo ibili, eta horixe esan dakoa, ba, entzule guztiei animatu daitezela, azken batean, 3.000 euro irazi daitezke ondo pasatzearen, eta horrek gaur egun fikzioa ematen du, gauza asko bezala ez da, baino, ba, aprobetsatu aukera, eta horixe, zuen zein egongo gara, eta esan dakoa, eskerrik asko, Julen.
Ba, zuri, mila esker, aio!
Aio, bai, agur!